la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și încă o dată un Paște fericit. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Prelungirea crizei transnistriene este costisitoare pentru ambele maluri ale Nistrului, declară Europa Liberă, noua șefă a misiunii OSCE în Moldova. Emisarul președinției ruse pentru Transnistria, Dimitri Rogozin, la Chișinău și Tiraspol. Și fragmente din emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Noua șefă a misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, a avertizat că prelungirea conflictului transnistrian este o chestiune foarte scumpă, din cauza că a dus deja la scăderea nivelului de trai pe ambele maluri ale Nistrului. Într-un interviu cu Europa Liberă, doamna Brush a salutat implicarea activă a Rusiei în rezolvarea conflictului, acum prin Dimitri Rogozin, aflat în prima sa vizită oficială la Chișinău și Tiraspol. Dimitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului pentru Transnistria, este la Chișinău. Nu, dar în calitatea sa de copreședinte al Comisiei de Cooperare Comercială Economică Moldorusă. În cadrul unei conferințe de presă comună, omologul său, Valeriu Lazar, ministru al economiei, a declarat că Gazprom și Tiraspol Gaz ar trebui să încheie un acord separat pentru a rezolva și problema datoriei istorice a Transnistriei, estimată la aproape 3.000 de miliarde de dolari. Rusia cere Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice să-și schimbe poziția când vine vorba de scutul antirachetă. În opinia ministrului adjunct de externe, Alexander Gușco, dacă această poziție nu se schimbă, nu merită ținute noi consultări între Rusia și partenerii occidentali. Ministrul de externe Lavrov urmează să se întâlnească joi cu omologii din NATO, inclusiv cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat că atacurile concertate din Kabul și alte orașe indică punctele slabe ale serviciilor locale de securitate, dar și ale serviciilor de informații NATO. La Kabul au avut loc ciocniri între forțele de ordine și milițiile rebele timp de 18 ore. Luptele s-au încheiat în zorii zilei. Acordul de încetare a luptelor din Siria pare din ce în ce mai fragil, chiar dacă astăzi au sosit și primii observatori ONU. Forțele leale președintelui Assad au continuat să bombardeze orașul Homs, centru al opoziției. Și la Oslo a început procesul lui Anders Behring Breivik, extremistul de dreapta care anul trecut în iulie, în două atacuri teroriste, a ucis 77 de persoane. Cu aceste știri se încheie și buletinul de știri al Europei Libere. Toate știrile Europei Libere, comentariile, interviurile, analizele le găsiți și pe pagina de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marți încep la Viena noi discuții în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Pentru prima dată, misiunea OSCE din Moldova va fi reprezentată de noua ambasadoare, Jennifer Brush, care a acordat astăzi un interviu Europei Libere.
Astfel de conflicte au devenit a fi foarte scumpe, mai ales un conflict care durează deja de 20 de ani. Sunt scumpe atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru Republica Moldova și de aceea pentru ca oamenii să aibă o viață mai bună, este foarte important de a le soluționa. Și sunt mai mult decât convinsă că persoanele care locuiesc aici, în Moldova, pot să soluționeze acest conflict de unii singuri. Dar suntem aici pentru a vă susține.
Când ați vorbit despre preț imediat, m-am gândit care ar fi costul care trebuie să-l plătească Chișinăul pentru soluționarea acestei probleme transnistrene. Pentru că în ultimul timp se discută foarte mult despre ce statut trebuie să fie acordat acestei regiuni și atunci unii analiști acreditează ideea că Chișinăul ar putea să plătească scump Moscovei.
I think you're looking at it as a political expense.
Dumneavoastră vorbiți despre prețul politic, însă aici este vorba de prețul economic, adică prețul care afectează viața zilnică a persoanelor. Deci aici mă refer la situația economică. Indicatorii economici arată că nivelul de viață pe ambele maluri ale râului Nistru a scăzut în ultimii ani și aceasta respectiv afectează viața oamenilor. În Statele Unite, cât și în Europa, există principiul de negocieri, soluții reciproc benefici. politice. Soluții în care ambele părți câștigă și suntem în căutarea unor astfel anume de soluții. În această regiune a lumii, părțile de regulă în procesul de negocieri caută soluții zero, adică în care o parte câștigă, cealaltă pierde. Însă, în cazul acesta, noi dorim ca ambele părți să fie câștigătoare.
Guvernarea de la Chișinău insistă ca Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene să li se transforme statutul de observator în statut de mediator. E posibil acest lucru?
I'm not going to comment on that right now.
Nu pot să comentez asupra acestei întrebări, întrucât sunt un diplomat american, însă aici reprezint interesele OSCE și sunt foarte mândră de rolul pe care îl are OSCE în acest proces. Însă pot să zic că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană sunt prezente la masa de negocieri, au întotdeauna dreptul de a-și expune părerile, de a-și exprima punctul de vedere în cadrul acestui proces.
Ce părere aveți despre vizita pe care o întreprinde domnul Rogozin la Chișinău și Tiraspol?
Mr. Rogozin is a very well-known.
Îl cunosc personal pe domnul Rogozin, îl cunosc și din activitatea lui precedentă de la Bruxelles în cadrul NATO. Vreau să spun că activitatea Federației Rusiei în regiune este binevenită, întrucât este un spațiu fost sovietic. Nu putem compara aici alegeri dintre Rusia sau Uniunea Europeană, deci salutăm activitatea Federației Rusiei în regiune. Sperăm să fie una constructivă și îi urăm domnului Rogozin să aibă o vizită cât mai productivă și cât mai de succes.
Productive time here.
Vreau să vă întreb, Republica Moldova pe calea eurointegrării cu sau fără Transnistria?
Getting into the European Union is a very...
Cunoaștem că integrarea în Uniunea Europeană este un proces foarte complicat, de aceea nu pot spune cu ce condiții Republica Moldova urmează să adere la Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că în activitatea mea în Balcani, după câte cunoașteți, Serbia și Muntenegru au deja statut de țară candidat, este un proces într-adevăr foarte complex. Ceea ce este important de a implementa în regiune sunt reformele în domeniul combaterii traficului de ființe umane, corupției, drogurilor, consolidarea statului de drept, democrației, instituțiilor democratice. Și rolul misiunii OSCE în Moldova, pe lângă reglementarea conflictului transnistrian, se ocupă și de aceste probleme. Și de aceea suntem gata să colaborăm atât cu partenerii de pe malul drept, cât și cu cei din malul stâng în atingerea acestor obiective. La moment există două provocări care, într-un fel, împiedică aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aici vorbim despre adoptarea legii privind non-discriminarea și închiderea canalului de televiziune în IT. Cât privește legea antidiscriminare, considerăm că ține de drepturile fundamentale ale omului și majoritatea țărilor europene au adoptat această lege și trebuie să fim conștienți că pentru a corespunde într-adevăr normelor și standardelor europene este foarte important de adoptat și această lege. Cât privește retragerea licenței de la postul de televiziune în IT, considerăm că orice închiderea oricărui canal de televiziune trebuie să fie făcută într-un mod cât mai deschis și transparent.
Jennifer Braș, noua șefă a misiunii OSCE în Moldova, intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru ținuților politici din grupul Elaștă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Emisarul președinției ruse pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, face prima sa vizită oficială la Chișinău și Tiraspol. S-a întâlnit cu ministrul economiei Valeriu Lazar, cu președintele Nicolae Timofti și cu premierul Vlad Filat. Cu toate acestea, vizita programată în timpul sărbătorilor de Paște este cât se poate de discretă. Mai mult, se poate vorbi de dedublarea demnitarului rus. La Chișinău, Rogozin este în calitate de copreședinte al Comisiei de Cooperare Economică Moldorusă. La Tiraspol se duce în calitate de emisar al președinției ruse pentru Transnistria. Mai multe de la Valentina Ursu.
Europa Liberă l-a întrebat pe politologul Bogdan Țârdea de ce emisarul rus Dmitri Rogozin a preferat să vină în Republica Moldova în a doua zi de Paște. Bogdan Țârdea sugerează că ar fi două explicații.
Una chiar e tehnică, fiindcă de Paște nu prea avea sens să te întâlnești, fiindcă toți politicienii sunt în vacanță, sărbătoresc într-un fel, e și normal. Dar, pe de altă parte, sunt de acord cum formulați întrebarea, fiindcă în zilele de Paște, de obicei, scad tensiunile, oamenii sunt mai pacifiști, mai toleranți, mai iertători și deci mai constructivi și mai negociabili. Respectiv, pentru Rogozin, această prima întâlnire este un fel de tatonare a terenului, unde el se va strădui să apară în ipostază de un individ care vine și cu anumite oferte și compromisuri. Cred că după aceasta, în funcție de situație, vor fi și expresii și poziții mai dure.
La Chișinău, viceprim-ministrul Rusiei, Dmitri Rogozin, s-a întâlnit cu președintele țării, Nicolae Timofti, cu premierul Vlad Filat, cu vicepremierul Valeriu Lazar și cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Potrivit lui Rogozin, nu există subiecte care nu s-ar afla în vizorul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie, care își va intensifica activitatea în cel mai scurt timp, a precizat oaspetele rus. L-am întrebat pe comentatorul politic Oazun Antoi ce aduce nou această vizită în relațiile dintre Chișinău și Moscova.
E greu de spus. Pe de o parte, inaugurarea lui Vladimir Putin va avea loc la 7 mai și după aceea urmează, cel puțin formal, formarea guvernului Federației Rusie. Și din această cauză s-a declarat astăzi în cadrul briefingului că ședința Comisiei Interguvernamentale va avea loc în vară. Pe de altă parte, Republica Moldova are un șir de probleme cronice legate de relațiile cu Federația Rusă, începând cu prezența militară ilegală a Federației Rusă în raionele de est a Republicii Moldova și terminând probabil cu problemele extrem de grave acumulate în sectorul energetic al țării, ceea ce constituie o amenințare gravă și directă la adresa securității naționale. E greu de presupus ce s-a discutat în realitate. Dar atunci când Federația Rusă vorbește despre proiecte energetice comune, dacă ne uităm la comportamentul Gazpromului și a Federației Rusiei în alte părți ale Europei, noi vedem că Gazpromul promovează o politică expansionistă. Republica Moldova fiind extrem de vulnerabilă în raport cu Federația Rusă, noi putem să ne pomenim cu niște proiecte atât de năstrușnice, încât nu ne va rămâne tricolorul și piața mării adunării naționale, iar restul totul va aparține Gazpromului. Dacă ne gândim la aceea că guvernările noastre, timp de peste 20 de ani, cu nepăsare, au tratat problema atât a conflictului din raionele de est, precum și legată de acest conflict, problema deci acumulării datoriilor astronomice față de Gazprom. De aceea rămâne de văzut ce va fi la Tiraspol.
La Tiraspol, reprezentantul special al președintelui Federației Rusie în regiunea transnistreană, Dmitri Rogozin, va avea o misiune deloc ușoară, crede analistul Bogdan Țărdea.
La Tiraspol el va aduce poziția Kremlinului. El va da anumite recomandări, ca să nu zic indicații. El va pune anumite condiții pentru sprijinul financiar, politic și diplomatic al Moscovei.
Interesant dacă la Viena, în cadrul reuniunii oficiale în formatul 5+2, Tiraspolul va insista să obțină statut de parte cu drepturi egale la masa de negocieri.
Desigur că da, fiindcă aceasta face parte din paradigma generală a politicii externe a Tiraspolului. Noi avem statut de subiect egal la negocieri, acest statut este consolidat prin memorandumul din 1997, unde este scris că noi formăm un stat comun și unde este fortificată ideea de membru cu drepturi egale. Plus, aceasta e și poziția Moscovei în situația dată și respectiv Tiraspol evident că va merge mai departe de pe poziții confederative, în cel mai rău caz pentru sine, sau de pe poziții de statut de stat independent. Chișinău acum exprimă nu doar propria poziție, dar și poziția Occidentului. Respectiv, Chișinău nici nu are acum marja de libertate, să-i spun, între ghilimele, ca să-și poată permite asemenea cederi. Deci, volens nolens, Chișinău, care este finanțat de Occident, are sprijin politic și diplomatic, va trebui deci să reflecte poziția Occidentului. În concluzie, vom avea două poziții reconciliabile, una a Transnistriei, care exprimă poziția Rusiei, și a doua a Chișinăului, care exprimă și poziția Occidentului, și pe a sa proprie. Și respectiv, aceste negocieri nu cred că vor avea succese sau salturi calitative.
Vor mai dura mult și bine.
Vor dura mult și bine pentru pentru noi e important că ce opțiuni se soluționează problemele de ordin cotidian. În sensul mișcării trenurilor, mișcării libere a mărfurilor, contactele telefonice, recunoașterea diplomelor, posibilitatea business-ului comun, desfășurarea operațiunilor de business, etc. Iată, asta este important, să ne mișcăm, fiindcă blocadele acestea reciproce și pozițiile astea crispate, desigur că aduc pierderi economice, în primul rând.
Vicepremierul rus a venit în Republica Moldova însoțit de o delegație impunătoare, printre care și reprezentanții mediului de afaceri. Numărul reprezentanților mass media este de aproape 20 de persoane. Demnitarul de la Moscova a fost întâlnit la aeroport de către membrii Ligii Tineretului Rus, care au salutat prezența acestuia în Moldova. În această seară, Dmitri Rogozin merge la Tiraspol, unde va rămâne să petreacă și noaptea. Acolo el se va vedea cu liderul regiunii Evgeni Șefciuc, dar și cu mai mulți cetățeni ai Federației Ruse. Dmitri Rogozin va părăsi Republica Moldova în a doua jumătate a zilei de mâine. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Este luni 16 aprilie și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. La ora 21, nu uitați, transmitem Sinteza Zilei. Până atunci, în minutele următoare, fragmente din emisiunile pe teme pastorale și pascale ale Europei Libere, realizate la sfârșitul săptămânii de Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Câțiva ani, la mesele rotunde pascale de la Radio Europa Liberă, devenite deja tradiționale, am plăcerea și onoarea să îi invit pe scriitorul Vladimir Beșleagă și pe protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ieloveni. Astăzi mi se alătură și Petru Guran, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Să încep cu următoarea întrebare. De ce se consemnează sau se sărbătorește Paștele dintr-o tradiție sau asta trebuie să aibă ghilimele și mă iertați pentru acest cinism, un randament, biserica să adune mai multă lume, să devină tinerii mai credincioși, poate fi măsurat, dacă vorbim în termeni, pardon, de
marketing.
De marketing, asta trebuie să aducă profit bisericii, Părinte Vasile, sau pentru biserică nu contează câtă lume sărbătorește și câtă vine?
Păi nicăieri încă n-am văzut până în ziua de azi că la sărbătoarea Paștelor se vând bilete la prețul cutare și ocupați locuri din timp, că vedeți că încăperea mai permite. Deci de marketing nu mai putem vorbi deloc. Orice om aspiră să fie fericit, orice ființă umană. Iar fericirea în perspectiva morții nu are perspectivă. Fericirea are sens și speranță în perspectiva învierii. Când Hristos Mântuitorul a întrebat pe apostolii săi, voi de ce mergeți după mine? Alții m-au părăsit, de ce mă urmați? Și a răspuns Petru pentru toți, pentru că tu ai cuvântul vieții, Doamne. Păi cuvântul vieții este unicul cuvânt care este hrană spirituală de zidirea sufletului. Sufletul nu se hrănește cu ceapă și usturoi. Sufletul se hrănește doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Și îl găsește în biserică, în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție. Credința, speranța și dragostea îi aduce pe oameni la acest eveniment.
Dar ei conștientizează când vine lumea și la denii stă la slujbe, înțeleg așa cum spuneți dumneavoastră, sau vin pur și simplu că au apucat de la bunici, că se aprinde o lumnărică, cât pătrunde în oameni această motivație despre care vorbiți dumneavoastră?
Noi, măsurători din felul acesta sau statistici, nu deținem. Omul are cinci simțuri și cu toate participă la eveniment. Participă cu intuiția, participă cu inima, participă cu urechea, ascultă cuvântul. Altul s-apucă de denii, arde anvelope de mașini și spurcă natura din prejur, profanând și sărbătoarea ca atare. Acestea sunt păgânisme revoltătoare, care nu țin deloc de sărbătoarea Paștelui. Este o sărbătoare de lumină, în sine înseamnă trecere, pesach, din limba ebraică, ceea ce pentru evreii vechi a fost trecerea din robie egipteană spre pământul făgăduinței, iar pentru creștini este trecerea din moarte spre viață.
Domnul Guran, totuși privită din afară cumva, deși nu puteți să priviți din afară această sărbătorire și pe scriitorul veșleag, vreau să vă întreb, cât marketing totuși există în jurul acestor sărbători? Multă lume profită de asta.
Trebuie să spun că cei care fac publicitate, ca să spun așa, adică cei care aduc în discuție, mai ales în presă și în presa televizat în mod special sărbătoarea Paștelui, nu o fac în duhul Paștelui, nu o fac nici în duh creștinesc, o fac din distracție, o fac fiindcă e o temă care lor le aduce publicitate. Oricui poate să aducă publicitate această activitate mediatică, numai lui Hristos nu, ca să spun așa, cel puțin în forma în care a ajuns denaturat în ziua de astăzi. A existat o fază în care, sigur că diferitele instituții mediatice au contribuit la o cunoaștere a religiei, dar astăzi am impresia că nu mai este cazul, sau în orice caz, eficiența duhovnicească tinde către zero. Și aș spune încă un lucru, sigur că există un creștinism rezidual, un creștinism care stă undeva adânc în reflexele noastre atunci când persoana respectivă s-a despărțit de bunăvoie, uneori sau alteori prin presiunea istoriei s-a despărțit de multă vreme de practica, de credința propriu-zisă. Acest creștinism rezidual, ca să spun așa, nu este de mare folos. Nici nu l-aș, cum să spun, nu l-aș izgoni cu totul, cu condiția, evident, să nu fie practici aberante ca cea menționată de Părintele Vasile, și anume arsul cauciucurilor. Dar dacă cineva știe de la părinți că se aprinde o lumânare sau că se trece pe la biserică, să o facă, poate are o șansă astfel la biserică să afle și despre adevăr. În orice caz, creștinismul zilelor noastre, din ce în ce mai mult, nu mai este un creștinism, cel puțin cel al Europei, dar nici al spațiilor noastre este europene care au fost descreștinate cu sila, nu mai este un creștinism al transmisiei din generație în generație. El trebuie să se reîntemeieze prin comunități vii care pornesc de la zero, care învață ce este credința și care evident că își întemeiază gesturile de credință pe Evanghelie. Și cred că cel mai sănătos este să pornim de acolo și un preot are cea mai mare șansă să reușească în misiunea lui pastorală dacă repornește de la Evanghelie. În sensul acesta, sărbătoarea Paștelui este esențială, nici vorbă de niște creșteri sau adăugiri istorice ulterioare, ea este esențială în credința creștină. Ea este de altfel un moment unic anual, dar care are un ecou în fiecare sărbătoare a duminicii, în fiecare liturghie care se săvârșește. De-a lungul istoriei, e adevărat, au existat contribuții unor autori, unor autori pe care îi socotim sfinți, de altfel, contribuții liturgice, adică s-au scris texte despre Paște. Aceste texte despre Paște sunt conținute în cartea care se numește Triod. Deci este triodul postului, sigur că aici Părintele Vasile ne poate spune mai multe, e din ce în ce mai puțin cunoscut autoritatea celor care au scris, dar sunt părinți foarte importanți, cum este Sfântul Ioan Damaschin, Teodor Studitul, alți autori, până în secolul al XIV-lea, care au contribuit, au tot adăugat texte la slujbele Paștelui. Eu aș spune că este o ocazie chiar pentru necredincios, este o ocazie unică să asculți o lectură din autori colosale ai Antichității Târzii și ai creștinismului medieval. Este o lume pe care și un necredincios o poate vizita cu mare folos, ca să spun așa.
În speranța că se va converti, în speranța că va deveni credincios?
Există și o dimensiune estetică. Sigur că cel care ar veni exclusiv pentru dimensiunea estetică a sărbătorii Paștelui trebuie să aibă decența de a lăsa pe cei care cred și pentru care este important sufletește să-și o trăiască în liniște și în curăție această sărbătoare, dar nimeni nu este exclus. Nu este o sărbătoare exclusivistă, nu este o sărbătoare a porților închise. Sfinții părinți în repetate rânduri spun când se ajunge la Paște, Dumnezeu chiar se deschide tuturor. E o foarte frumoasă predică a Sfântului Ioan Gură de Aur, care se citește de obicei.
Domn Beșleagă, pe dumneavoastră, scriitorul și creștinul Vladimir Beșleagă, vă deranjează amestecul ăsta de marketing, de entertainment, despre care spunea domnul Guran cu ocazia Paștelui? De exemplu, billboard-uri pe care scrie reduceri pascale minus 50% la detergenți și mașini de spălat și la electrocasnice. E o propagandă, ghilimele, creștină sau anticreștină?
Pe mine de mult nu mai deranjează și nu mai umești nimica. Eu am văzut atâtea și mi-am dat seama că toate sunt trecătoare și că nu au ele mare influență. Influența are ceea ce trăiești, ceea ce simți și ceea ce crezi. În plin ateism, când era lupta cu bisericii, cu credința...
Plin ateism de stat?
De stat, da, promovat cu violență, cu toate, s-a produs un fel de anchetă. Vinea pe la intelectuali, eu lucram la o redacție și erau acolo mai multe întrebări. Și printre ele era infiltrat și întrebarea, relația cu credința, cu creștinismul. Și eu știi ce am răspuns. Deși eu eram tot în mediul acela și, cum zice, contaminat de această necredință, dar am răspuns sincer la vocea mea interioară. Și am spus, poate cineva crede, poate nu crede, dar dintre toate sărbătoarele și dintre toate evenimentele credinței creștine, eu cred că cea mai frumoasă este Paștele. Și eu de Paște nu mă lepăd, eu de Paște nu mă dezic. Asta este sărbătoarea vieții omenești. Esența, Paște, învierea. Și au trecut ani și am început să mă gândesc, dar de ce am spus eu atunci? De unde am avut eu atâta curaj să spun? Care este subtextul, explicația? Eu mi-am dat seama că în ziua de Paște, în special, hai poate și la alte sărbători, dar în ziua de Paște, omul, prin atmosfera aceea, prin lumina aceea, prin slujbă, prin totul ce se face, se ridică din mizeria vieții, din lucrurile astea mărunte și trăiește o zi sau o săptămână sau câte zile reușește el, trăiește în afara timpului, în supra-timp.
Domn Beșleagă, dar presiunea timpului există. Repet, billboard-uri, televiziunea, reportajele din biserică, unde în mod obligatoriu sunt mari demnitari.
Domn Vasile, asta ține de ritual. Asta ține de mecanismele introducerii. Pentru că fără ritual nu poate exista transmiterea acestei sărbători. Și dacă se exagerează și se fac prea multe, asta sunt exagerări pe care noi trebuie să trecem. Dar asta sigur că deranjează. Deranjează și nu ar fi bine. Dar asta este situația, n-ai încotro.
Vedeți că domnul Guran a pomenit că cei care nu cred sau nu cred suficient de profund ar trebui să-i lase pe credincioșii adevărați să-și săvârșească liturghia și slujba și savureze Paștele. Așa cum în Notre-Dame nu poți să interziști să intre turiștii, dar totuși este un lăcaș sfânt întâi de toate.
Domn Vasile, Paștele prin sine, ca sărbătoare, ca lumină, nu este suficient și nu e asta. Asta numai este o modalitate de a te înălța din concretul vieții. Dar cel mai frumos lucru este că eu, în timpul acestor zile, eu mă întâlnesc cu predecesorii mei care au crezut în Hristos, care au crezut în înviere și eu mă întâlnesc ca și cum ei ar fi vii. Și eu stând alături de dânșii, de bunei mei pe care i-am cunoscut și care nu i-am cunoscut și care au murit, de mama mea care a fost și ea credincioasă și nu mai este astăzi. Eu comunic suflet, deci se adună sufletul din toate generațiile precedente în aceste zile ale învierii. Ei toți sunt vii, stau în fața mea, stau împrejur și eu pe lângă ei. Asta este. Dar faptul că cineva face cum zice, câștiguri, profituri din astea pe mine nu mă ating.
primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și încă o dată Paște fericit. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.